Gepdiýär adatly bir radiýet. Hormatly dinleýijiler, habarlar günlerimizi dinleýärsiňiz. Birleşmiş Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Ýaponiýada ýediler toporunyň sammitiniň gapdalyndan çykyş edip, Taýwanyň bu ýakynlarda owgan hökümeti bilen parahatçylyk gepleşiklerini geçirip, alalas kazanyp biljege çalym etmeýändigini aýtdy. Mälim bolýar, Taýwanyň lideri geçen hepde Pakistanyň Abbasanyň howa zarbasyna uçurap helak boldy. Bu topar täze lider saýlady. Kärdisim Merdan Farif dinläliň.
Amerikanın prezidenti Barack Obama Taliban hereketinin Owan hükümeti bilen yakın gelecekte yarasy kepleşiklerine başlayacağı meňzemeýändigini aýtdy.
In the short term we anticipate
Gysga möhletde biz Taliban öňkü gazaplylygy, ýol ugry bomba ýarmalaryny, günäsiz adamlary öldürmegini we EYM 15-20 ýyl bäri alyp barýan soňa meňzeş täýärlerini dowam etdirer diýip çaklaýarys.
Over the last 15-20 years.
Barack Obama bu arada 26 mayda Ýaponiýada geçen G7 sammitiniň çäginde çykyş etdi. Taliban hem munun öňü sirasynda Molla Haybatullah Ahunzadany özüniň täze baş tutuny diýip iglan etdi. Mende Talibanyň başyna demokratik bir lider geçir diýen çaklama ýokdy. Bu guruma Owanystanda öz maksatlaryna ýetmek üçin gazaplylygy baş gural hökmünde ulanýar. Owanystanda demokratik ýol bilen saýlanan hökümet bar we biz onu goldaýarys. Biz bu ýurtda konstitusiýon we demokratik prosesleriň saklanyp galmagyny isleýäris. Biz Al-Qaida, indi bolsa İslam döwleti ýaly toporlaryň bu ýurtda ornaşyp, soňra da olaryň Amerika hüjüm etmeginiň öňüni almak üçin terrora garşy göreşiň platformalaryny saklap galmagy basyrdyk. Obama sözüni dowam etdirip söýledi.
My hope, although not my expectation.
Taliban belli bir pursatda ýurdy agdyryp bilmejekdigine göz getirip, Owan resmiýleri bilen gepleşige başlamagyň zerurdygyna göz getirer. Men munyň amala asjakdygyna garaşmasam da, muňa umyt baglaýaryn. Meniň pikirimçe, egerde bu bolaýsa, onda Amerika we dünýä jemgyýetçiligi muny goldar. Emma men bu ýakyn geljekde bolar öýdemok.
That will be happening anytime soon.
Yeri gelende ýatlatsak Talibanyň uzulky lideri Molla Ahtan Mansur geçen hepde Amerikanyň Pakistanda amala aşyran howa zarbasynyň netijesinde öldi. Mansur Talibanyň lideri diýilip 2015-nji ýylyň iýulynda, ýagny Owan hökümeti Talibanyň ruhy lideri Molla Muhammed Omarň Pakistanyň Port şäheri Karaçyda 2 ýyl sundan ozal ölendigini tasdiklanandan soň jar edildi. Taliban Owanystanda berk islam kanunlarynyň ornaşdyrylmagy esasında häkimet başyna gelip, onuň häkimligi tä 2011-nji ýylyň sentýabrynda Amerika hüjüm edilip, soňra da Amerikanyň baş tutumlygynda bu ýurda halkary harby güýçler salynyp, häkimetden agdyrylýança dowam etdi.
Hormatly dinleýijiler, kärdisim Merdan Sarifiň maglumatyny dinlediňiz. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler Habarlar günnelüğümüzü Türkmen teması bilen dogam ettiriyarız. Gazak metduatının beriyen mağlumatlarına göre Türkmenistan Gazakistan lönaradaki serketini vaktlayın yaptı. Hasan'ı bu iki yurdun arasında yeniləştirilen Katnov 29. maya çenli yapırlı. Sosial medyada bu habarın Türkmen prezidentinin Balkan vilayetini diyen sapar bilen bağırlı gaydılıyar. Giyinsirak mağlumatı kardeşim Sehra'dan alırıyım.
Türkmenistan Gazakstan bilen aradaky yeňillikli viza düzgününü wagtlaýınça ýatyrdy diýip, iki ýurdun arasyndaky temir baba serhet geçilgesindäki Gazak serhet gullugynyň jogapkär resmisi Azatlyk radiosuna maglumat berdi. Adynyň efirde tutulmadylygyny soran bu serhet resmisi 26-njy maýda telefon arkaly beren maglumatynda iki ýurdun arasyndaky yeňillikli viza düzgününiň 24-njy maýdan başlap güýje girendigini we onuň 29-njy maýa çenli dowam etjekdigini belledi. Belli bolşyaly Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň ilaty Gazakstanyň Atyraw we Maňgyşlyk welaýatlaryna, Gazakstanyň Agdalan welaýatlarynyň ilaty da Türkmenistanyň Balkan welaýatyna 5 ýylyň dowamında wizasyz sapar edip bilýärler. Qazaq resmiýeti ýeňillikli wiza düzgünliginiň ýatyrylmagynyň sebäplerinin Qazaq tarapy bilen ara baglanşygynyň ýokdugyny aýdyp, ýurdun ýagny Türkmensanyň ýokary derejeli ýolbaşçylary ýagny prezident, ministrler Türkmensanyň Qazaqstan bilen serhedindäki welaýatyna sapar edenlerinde adatça Türkmen häkimetleri ýeňillikli wiza düzgünini wagtlaýyn ýatyrýarlar diýdi. Emma ol bu barada jekmejek maglumat bermekden saklandy. Şol bir wagtda da Qazaqstanyň käbir neşirleri Türkmen Qazaq araçaýynaky ýeňillikli wiza düzgününiň wagtlaýynça ýatyrylmagyny Türkmen prezidenti Gurbanly Berdimuhammedowyň Türkmensanyň Balkan welaýatyna etjek sapary bilen baglanşdyrýarlar. Qazaqstanyň Newscaz internet neşirinin ýurdun Maňyşlyk oblastynyň döwlet girdejileri oýunça departamentiniň metbuat wekiline salgylanyp berýän maglumatynda Türkmensan ýurdun ýolbaşçysynyň terhet etraplaryna edýän sapary bilen baglanşykly ara çäkdäki howpsuzlyk çärelerini güýçlendirýär. Şu sebäpli Türkmensan 29-njy maýa çenli Daşaryurt raýatlarynyň Temirbaba terhedinden geçmegini wagtlaýynça durýar diýip ýazýar. Qazaqstanyň Türkmensan bilen aradaky Temirbaba terhet geçelgesiniň jogapkär işgäri bu çäklendirmäniň diňe iki ýurdun arasyndaky ýeňillikli wiza düzgününe değişlediğini aýdyp, Türkmensana wizasy barlaryň Türkmen toprağyna geçip bilýändigini bellädi. Türkmensan iki ýurdun arasyndaky ýeňillikli wiza düzgününi wagtal-wagtal ýatyrýar. 2015-nji ýylyň sentýabr aýynda hem Qazaq terhet resmiýleri Türkmensan bilen Qazaqstanyň arasyndaky ýeňillikli wiza düzgününiň Türkmensan tarapyndan wagtlaýynça ýatyrylandygyny we munyň Berdimuhammedowyň Balkan welaýatyna edýän sapary bilen baglanşyklydygyny aýdypdylar. Türkmensan bilen Qazaqstanyň arasyndaky araçaýyň uzunlygy 379 kilometre barabar. Qazaq türkmen araçaýyndan garşylykly tarapy Temirbaba awtoýoly gümrük nokodundan we boşalyk demiryol gümrük nokodundan geçip bolýar.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Sehranyň maglumatyny dinlediňiz.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, wideo ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy.
Gepler Azatlyk radio hormatly dinleyijiler, habarlar günnäligi programmamyzy dinleýärsiňiz. Halkary jemgyýetçilik her ýylyň maý aýynyň soňky hepdesinde we 30-njy awgustynda zorlukly ýa-da özüne bagly bolmadyk ýagdaýda ýitirim bolan adamlary ýatlaýar. Türkmensanyň hem garaşsyzlyk ýyllaryna oňlar çadamyň türmelerde ýetenligi, ýagny olaryň nirede nähili ýagdaýda saklanýany barada hiç bir maglumatyň berilmeýändigi aýdylýar. Bu mesele oýunça ýürüýte tagarlalar hem edilýär. Ehem şol ýeten adamlardan nähili habar barmy? Adatlyk radiosu bu barada ömürlik tutsak edilen türkmen oppozisioneri, olarky daşary işler ministri Baris Şeýhmuradowyň aýaly Tatyana bilen söhbetdeş boldy. Indi şol söhbetdeşligi bilelikde dinläýin hormatly dinleýijiler. Tatyana, siziň adam meňe Baris Şeýhmuradow türkmen sanyny dereksiz iten iň tanymal şahslaryň biri hasaplanýar. 20-nji maýda onuň dogulan güni belgilendi. Ol näçe ýaşady?
67 lat, значит, из которых вот
Ol 67 ýaşady. Emma bu döwürde ine ýam tas 14 ýyl, ýagny 2002 ýyldan beri biz onuň ykbaly barada hiç zat bilmeýäris.
2002 года он мы о нём ничего не знаем.
Siz şu döwürin dowamyny adamyňyz barada maglumat almak üçin näme etdiňiz? Nire, kimlere ýüz tutdyňyz?
Я предыдущие 10 лет Я как-то старалась.
Мен башта илкинчи 10 ýylyň dowamında ýedigdirli hat ýazýardym. Başta prezident Niýazowa, soň Berdimuhammedowyň adyna hat ýazýardym. Ilkinji ýyllarda her aýda diýenýäli hat ýazýardym. Soňky 2-3 ýylyň dowamında men olara hat ýazmagymy bes etdim. Sebäbi bu iş hiç hiri netije bermedi. Men ýekejede jogaba ee bolmadym. Häzirki wagtda men halkara uramalarynyň türkmen türmelerinde dereksiz ýetenleriň ykbaly bilen baglanyp barýan işlerine we halkara kampaniýalarynyň şol sanda Orsetli adam hukuklarını goryjylaryň edýän tagallalaryna esasan bil baglaýaryn. Bilşiňi diýeli Baris Şeýhmuradow Orsetiň hem raýaty, hem amaňa garamazdan Orsetiň häkimetlerinden hem hiç hili goldaw ýok.
Российским гражданинам от российских властей абсолютно никакой помощи, поддержки нет.
Sizin halkara gurumalaryň eden ýüzlenmeleriňiz nähil netije berdi?
сначала в рабочую группу по насильственным исчезновениям, а потом я...
Башта адамларын директор етірмеділмелер бойынса ешті топырны 2012 жылды юзленіптім идеяны 2014 жылды Бірлесен Милеттер Құрамасының адам хукуклар бойынса комитетіна юзлендім. Бұ едаралар менің арыз шикаетімді өңі сүрін талапларымы, яғни Борис Шейхмұрадовы түрмеден бошатмақ, бұ еш мүмкен болмаса себеплеріні көркөзмек, оның хукукларыны депелемекте гүнәләрі жоғапкерчілігі чекмек, компенсация бермек әлі еден талапларымы түркмен хәкіметлерінің берзай етмелі дегіварады қарар чықарыпты. Олар бұ мәселені өз маслахатларында хем қозғап келерлер. Ема Түркменстанның хәкіметлері сонда да хес хелі жоғап бермейерлер. Менің пікірімчі бұ мәселі яда юрдың жолуашчыларына долы дерезеде етмен қалер, яда олар нәдіп жоғап бердіктіклеріні хем білмейерлер. Хенедім дымақ күлен оңярлар, ема 13 жылдан қоурақ вақтылап дымақ болмейер. Хес олманды қосарларымыздың дейірі яда дәлігіні бір айтсынлар. Без болса хатта моңа хем ихтиварлы болып билемдок.
Там мы же и в этом не уверены даже.
Сиз гүнватар расмийлерине үйлөнүярсыңбы? Нахил нетиже бар?
Ну, когда нас приглашают принять участие, скажем, в работе...
Бізе Европада хопсулық ой қызматташлық құрамасының маслахатларына цағырандарында мен яда менің оғыларым хөкман қатнаш ярыз, меселені қозғы ярыз. Үстесіне шейлі дұшықлары қатнашанымызды құрама ағза юртларының ресми өкейлері білен дұшыш ярыз. Біз 2014 жылы Европада хопсулық ой қызматташлық құрамасының маслахатына түркмен делегациясының үлкінзеді қатнашан дұшығына хем барыптық. Ема біз олар білен кепілішіп, яда соуал веріп білмедік. Шеледі мен ой менің оғыларым бірнәчегедек дирексіз етірім еділмелер ойыншы ешті топорың маслахатларына қатнаштық. Улы қызықланманың бардығыны белі әтім келер. Біз едірілі ғурамалары чағырмақлары ой біз білен кепілішмәгі білдірілен қызықланмаларың улы әхмиеті бар. Йоны ғынбатыр ресмейлері көпілінші алып барян ешлері барады жекме-жек мағлумат бермейерлер. Мен кепілішіклерің гидиянлігіні, теманың маслахат едірянлігіні білерін. Менің білішімі көрі шу айды болан 2 саны чәріді. Европа парламентіндегі маслахатты ой Европа білелешігі Түркменстан арасындағы диалогын 8-кізінші тапқырында хем бұ тема қозғылды. Европалы дипломатлар мәселені гүн тертіпті сақлайарлар. Бізі мүмкен олдығындан өз қошындымызы қошыярыз. Қазіргі вақытта мәселе үнсің ене де күйшіленінлігіні көрерыз.
Но сейчас она, я смотрю, опять активизирована.
Hormatlı dinleyiciler, olorki Türkmen resmiyeti Boris Şeyhmurad, hun ayalı Tatyana Şeyhmurad ve bilen sökhötteşlüğümüz dinlediniz. Havarlar günlülüğümüz Türkmenistan ve ekstremizm teması bilen devam ettiriyoruz. Rus metduotunun havarlarına göre Türkmenistan'ın rayeti Interpol'un halkarı polisiyasının gözlüğü esasında Moskva'da tutsak edildi. Polisiyonun öz yurttaşlarını ekstremist toporları çekmek gülün meşhur olan ona ediyar. Anıgırak mağlumatı kardeşim Merdan Sarif'tan alırın.
Ortetin Sankt-Peterburg şehrinde Interpol tarafından ekstremizmdeki ayıplamalar etasında gözlenilen Türkmenistan'ın rayeti tutsak edildi, deyip Rus haber teröristleri mağlumat veriyarlar. Rusiyanın İçeri İşler Ministerliğinin Sankt-Peterburg şehri Veliningrad oblası boyunca bas upravleniyasının 25. mayda haber vermeğine göre, 23. mayda Nauka prospektinin 14 dropper cayında Merkezi Azi devletlerinin birinin rayeti tutsuk edildi. Interpol'un Milli Merkezi Bürosu'nun işerleri bilen bilelikte geçirilen operasyonun devamında öz yurdu tarafından halkara gözdoğu verilen 33 yaşlı adam saklandı. Rusiyanın İçeri İşler Ministerliğinin mağlumatına göre tutsuk edilen kişi Sankt-Peterburg'un hususi çörekhanalarının birinde çörekçi olup işleyen eken. Ol öz ildeşlerini bu yere ise yerleştirip olara radikal dini pikirlere vaat ediptir. İse alınanlar hem öz gezeginde sonu bilen bu pikirleri öz yurdunda yayratmalı ekenler. Tutsu edilen Sankt-Peterburg'un Kalinin rayonunun polisi bölümüne eltildi. Resmi mağlumatta ayıplanyanın ele salınandığı bilen onu halkarı gözlüğü beren yurdun havarlı edilendiği aydılyar. Emma Rusiyanın İçeri İşler Ministerliğinin Sankt-Peterburg şehri Veliningrad oblası boyunca baş upravleniyasının mağlumatında tutsak edilenin şahsiyeti ayan edilmeyer. Onun Merkez Aziyanın haysi yurdundan gelendigi hem aydınlaştırılmayar. Sol bir vaqtda da Rusiyanın Vesti.ru neşri tutsak edilen bu adamının Türkmenistan'ın raayetidigini anıqlamağın başardandigini yazýar. Havar Terişletinin mağlumatına göre Türkmenistan'da bu adama Yurdun Cenayet Kodeksinin 177. maddesi, yani sosyal ya da dini düşmançılığı dürütmekte ayıplama bildirilir. Türkmenistan'ın İçerişleri Ministerliği hem bu iş boyunca nehildir bir komentari vermekten saklandı.
Hormatlı dinleyiciler, kardeşim Merdan Sarif'in tayarlan mağlumatını dinlediniz.
Hormatlı radyo dinleyiciler, Atatürk Radyo Tülen telefon arkalı haberleşme isteseniz bizim matbaadaki telefon numaramıza can edin. Numaramız 7-926-236-04-55. Can edeninizde size avtomatik görünüşte kıytı bildiriş eştirilir. Ondan sonra siz öz meselenizi məlim edip bilirsiniz. Size can etmeğimizi isteseniz hükman öz telefon numaranız aydın. Biz kıytı vaxta sizle haberleşiriz. Azatlık Radyosu'nun telefon numarı 7-926-236-04-55. Şu numara SMS hem yollat bolyar. Azatlık Radyosu sizin canlarınıza karışar.
Gepler Adatlı Radyo hormatly dinleyijiler, habarlar günnelik programmamyzy dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň mekteplerine golaýdy soňky jan kakyldy. Bu 10 müňlerçe oglan gyýdyň ýokary okuw zaýlaryny güýç synajakdygyny aňladýar. Mälim bolýar ýaly türkmen studentler soňky ýyllarda daşary ýurt okuw zaýlaryna hem köp okýar. Emma indi Ukrainada okuyan türkmen studentleriniň sanynyň azalyp başlanyny hakynda hem habarlar bar. Eýsem bu ýagdaýyň sebäbi näme? Bu arada kardeşim gözlerim tayyarlan mağlumatını dinleyin.
Ukrayna'nın Kharkiv şehrinde okuyan Türkmen studentlerinin sanı azalýar. 2016 yılı Kharkiv'in üniversitetlerine girmek için 100 tutyan abituriyentlerin şol sanda daşary ýurtlularynyň sanynyň geçen ýylkysyndan azalandygyny Ukrayna'nın habar veriş serişteleri habar verdiler. Hususanda Kharkiv'in Azyk we Sowda öňçü üniversitetinde 25 ýurdun raýatynyň okuyandygyny, esasan olaryň Türkmenistanly, Täjikistanly, Azerbaýjanly studentlerdigini bu ýokary okuw jaýyň rektor Aleksandr Çirivko ulanyp Ukrainanyň Vesti neşri ýazýar. Bu universitetiň daşary ýurtly studentler boýunça bölümüniň dekany Alina Borisowa Türkmenistanly studentleriň sanynyň azalandygyny Azatlyk radiosyna tassyklady. Onuň söýlerine görä bu ýokary okuw jaýynda Türkmenistandan häzirki wagtda 100 çemesi student bilim alýar. Alina Borisowa Türkmenistanly studentleriň sanynyň azalmagyna ýaşlaryň Türkmenistanyň daşyna çykmakda çekýän kynçylyklaryň sebäp bolýandygyny bellädi. Onuň söýlerine görä daşary ýurtlarda okumak isleýän türkmen yaşlarından Türkmen hakimiyetleri nakt pullu hatavın bolmağını talep ediyorlar. Kharkiv'in Azyk we Sowda öňçü Üniversitetinin resmiyeti, Türkmen studentlerinin arasında iktisadiyet, bank ve biznes bilen bağlı bilim uğurlarının has meşhurduğunu aytdı. Şeýle Alina Borisowa bilimin ors dilinde berilýänligini, birinci kursda Ukrayin dilinden hem sapaklaryň göz öňünde tutulýanlygyny habar berdi. Kharkiv Ukrainada daşary ýurtly studentleriň iň köp okuyan şäherleriniň biri hasaplanýar. Ukrainanyň bilim we ilim ministrliginiň maglumatynda Kharkivde 22 mingden gowrak daşary ýurtlynyň okuyanlygy habar berilipdi. Şol sanda türkmenistanlylar Santaýdan 1-nji ýerde görkezilip 7084 adam diýen san çap bolupdy. Ukrainanyň Türkmenistandaky elçihanasynyň resmi maglumatyna görä 2013-2014-nji okuw ýyllarynyň dowamında Ukrainada 4000'den gowrak Türkmenistanly student bilim alypdyr.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim gözelim taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanly täze mekdepleriň çağalar wagtlaryny gurulyp, ulanylsa berilýändigi hakynda ýetirli habar berilýär. Emma Maru vilayatynyň ýol ötüni traýanyň agdyýerlik Taýhan ýurtlaşygynyň ýaşaýjysy Kärinneti Gulistanyň sözlerine görä, olaryň obasyny çağalar juda göz goýyny ýagdaýda okamaly bolýarlar. Habarçymyz Sultanyň Kärinneti Gulistanyň geçiren söhbetdeşligini bilelikde dinläriň.
Soňky bir kyýylyň dowamında vilayetdir etraplarda döwlet tarapyndan alınıp barlayan gurulyşlaryň togtadylandygy barada maglumatlar bar. Sizin ha o ýerniň ýaşaýjysy, şeýle faqatlar bilen ýüzbe-ýüz bolan ýeriňiz barmy?
Agdaýerlik Taýhan ýerleşiginde ýerleşýän 19-njy mekdep bilen mekdep. Bilen mekdepimiň söküleni 2 ýyl boldy. Ýaşlarymyz bölek-bölek etde çağalar hoplaýar-da okuýdurlar. Bir neme zat geçse de ahtar gitaçak yağlı yağdaydı da duşu yağdılar.
Mektebin sökülmeni neme sebep buldu?
Mektep köyüne olan son söktüler. Опырват кытаннан мектепләр.
Нәчен җилләрдә курлар мектеп төсә.
39-40 елларда таннан мектеп ул. Соплыя таялып төкүлеп тең әсәпидән мектеп калды, калан мектепләр таннынды. Төктләр таңга һич ел келләгән тартрана атам юк.
Нәше мектеп, фекерлек мектепме дия, 11 еллык мектеп.
11 еллык мектеп. Son merilam okuytulu ertevr çağalar okuytu ülan ullular okuytu köte vanslık günta
hem mektebin okuçuları yerleştim sonra klaslar yerleşip ünküsel oku bar ya mı
ünküsel oku bar bilen ok klaslar da da yeten ok onun olan tapkır tapkır okutmal bolo so çağaları 3 saat 4 saat bir sonra alak gelip okuyturlar hiç el olar o mümkünçülük yok okara көпті сәхір мектеплерінің атына то чағаларыны. Автоғылы, масейлі, датлы сәхір мектеплері басаралар қатына тоғылар. Бұнмада оза үйлі күлір, оза нәмі басын сарамачақ, оза сонды оқытмал ойната.
Чағалар бағынны дөпілі со яслыйыны яптылар ме, ады сон бір ғаптарында чағалар ясласам ерлесе ме?
Йоқ, чағалар бағы ясласы йоқ. Дің аз дөпілін япып сон мектеп еттілер. Дерруғым сарсақ дейдім, Ол мектеп сөктілер, ұна мана солар яғдайда қалды.
Оба, оба ясайжылары сөйт чағылар үшін чағылар бағына ясыла мәт әчме.
Оба мәт әч. Чағылар ясылын әмі шәхәрі қатына тұрлар. Басын сараң адамлар автоғылы қатына тұр. Бүріті автоғыл тұту. Бідің ода көп келілі қиырламыз ішләрі де мүмкіншілік көз өн ор. Ишләвілчі келілерім ішләвілмен өтті. Үйті яғдай қиын.
İşlevilmeyen hocalıkların güderan yağday nehiyle?
İşlevilmeyen hocalıkların güderan yağday ise potura da gitmeli. Onu kayınlı olana kayınlı oyu kayınlı olmadık olsanım pulotu adam tuttur çağatına gittir o. Olmada hiç yıllık işler bilen o geliler potura da yağdaylamadam sonnalı gitmeli gelmeli hemen sonunda işler aymalı o zenga karaptır onu otu yekelemediydi. Pahtayım diyor, haz pahtayım da haz kösen o gelirlermez. Solar yağla kıyın yağdayı.
Düğü tutulan mektebin kuruluşluk materyallerini alıp gittiler dediniz. O yerde neyle kuruluşluk materyaller görünüyordu bari?
O yerde bir çağıl var, kerpiz kuyuldu.
Ondan sonra kerpizler alıp gittiler mi?
Kerpizler alıp gittiler, çağıl alıp gittiler. Sonra yön kütürsünü duruluğun da dediğin çağılamı kösenecek. Sonra da sonra söktüler de. Onu bir daha bilemez yok. Ne ahiyeleti bu kadar o çağaları.
Etirap merkezi ile şehir ile aranız neç kilometre?
Etirap merkezi ile şehir aranız 8 kilometre.
Yani sonra ahiye ulu klasa kutuları katnayalar mı? Ya olmadı pes klasları mı katnadı bilyalar mı?
Ulu klasa kutuları katnayalar yok. Ona gitsek mahi tada indi nalavoydu idi. Ya birinci indi. Birinciden sonra nalavoydan yukarılar katnayalar 4. klasa çelliler. Şehre katnayıp görürler hâdıra. İki yıl oldun da şolun katnayıp görürler. Neyin yedan mektemiz harunan yok. Haçan borcağım aydılan yok belli değil. Yatası aydacak adamla çağaları şehirde okuydu.
Hürmetli dinleyiciler, yol ötenli Gülistan ile sehvettaşlığımı dinlediniz. Eğitim regionların beyle kovularının mekteplerin yağdayı nehil. Bu arada bize yazmanı soruyoruz. Sunum ile havarlar günlülüğümüzün sonuna geldik. Onu Praga'da stüdyodan men yoksun anı Urvan alıp vardım. Gepleşiklerimizi sağlara kesme havarlar ve yazgıda gepleşiklerimizi bilen devam ettiriyoruz. Azatlık radyasının torkunlarından ayrılmayın, hürmetli dinleyiciler.
Açınla, bahar güller açınla, hayra kuşlar uçunla, gülüm güldüm seni. Hayra kuşlar uçunla, gülüm güldüm seni.